Goed, ons gaan nou aan by Jakobus. Ons is besig om so stelselmatig deur hom te werk. Nou, as ons so deur hom gewerk het, net so gou 'n bietjie saam te vat, dan sien waarmee is Jakobus besig. Jakobus skryf sy brief, soos ek vir julle gesê het, nommer 1, sodat ons kan onsself toets. Paulus het gesê dat ons moet onsself toets en kyk of ons in die geloof staan. En daar is praktiese dinge wat ons moet kyk ook. Daar is te veel mense wat glo, en is 'n baie ligte evangelie wat vandag verkondig word, 'n oppervlakkige evangelie, dat jy kan net met die lippe bely, jy kan maar net sê, jy's 'n kind van die Here, en alles is wel. Maar ware kindskap, en dis nie net Jakobus wat sê, of Johannes wat sê nie, maar die Here Jesus Christus wat het self beklemtoon, dis een van die dinge wat die Nuwe Testament moontlik die meeste van praat, is oor ware en valse christenskap. Daar is so iets soos 'n valse christenskap, daar is iets soos 'n valse belydenis. Daar is baie mense wat besig is met die uiterlike van die godsdienst, maar hulle lewe behoort nie in die Allerhoogste nie. En het gaan terug naar, as ek 'n kind van die Here is, het ek 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus. Die ou is verby, daar is 'n nuwe gekom, en as 'n nuwe mens, is daar seker goed wat in my lewe gebeur. En dis juist waar die toetse lê ook. Omdat ek 'n nuwe mens is, het hy begin die eerste ene, as beproewings ontslaan en versoekings kom om ons, dan hanteer ons dit anders as die wêreld. Die valse gelowige in die wêreld val uit mekaar uit as hulle in sulke omstandighede kom. Die kind van die Here nie. Ons het anderste maniere hoe ons versoekings hanteer in ons lewe, hoe ons omgaan met sondes in ons lewe. En dan gaan hy baie prakties uit ook en dan praat hy oor praktiese ding met ons wels en vanoggend is een van die geweldige praktiese goeders, net aan die hand wat ons verlede keer gepraat het ook, hy praat van 'n dooie geloof vorige keer en toe 'n lewende geloof in kontras met mekaar. Nou gaan ons 'n bietjie verder en dan nog alles rondom die praktiese deel daarvan. Nou praat hy oor die tong. Kom ons kyk 'n bietjie, kom ons lees net eers die gedeeltetjie saam en dan hou ons dit so op en wil ek graag het vir ons so uit mekaar uithaal. Jakobus sê, hoofstuk 3, my broers, julle moet nie allemaal leermeesters wees nie, want julle moet weet dat ons, wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel allemaal in baie opsigte. Iemand wat nooit struikel en wat hy sê nie, hy is volmaak en by magt om sy hele liggaam in toon te hou. Vir 'n perd sit ons stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en is al die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle toch met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarin die stuurman wil. So is die tong. Ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en toch het dit groot mag. 'N Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van geboorte af tot die dood toe aan die brand en sel word het uit die hel in die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip, swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustlose kwaad vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en die Vader en met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. In dieselfde mond kom lof, vloek en lof. My broers, so moet dit nie wees nie. 'N Fontein tog laat nie dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. 'N Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie en 'n druiwestok vye nie. 'N Brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Kom ons gaan net tot sover. Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Wil graag so stil staan 'n paar dinge ook. Goed, ons moet ons geloof toets. Want ons moet kyk aan die geloof is, en een van die eerste dinge, wat ek dink by baie gelowiges se lewe is, wat ons die verskil sien, is in ons tong. Ek onthou toe ek tot op bekering gekom het, dit was my eerste jaar op universiteit, wat ek my hart vir die Here gegee het, voor die tyd kan ek nou nie met baie lof sê, dat ek 'n goeie mens was, en goeie goed gedoen, maar slegte vriende gehad, en saam met dit 'n baie slegte tong ook. En een van die eerste dinge wat die Here in my lewe gedoen het, is om my taal, en die manier van praat te verander. Ek onthou dit nog baie goed, baie jare terug. Ek was so 'n paar maande gelowige, en ek onthou hoe ek hout gekap het buiten, dit was net so Julie maand, toe was die Vrystaat nog koud geweest daai jare. My pa het so andersietstoof in die huis gehad, en kap so aan die achterplaas, aan die hout, en hy spring op en hy sla my reg boor my oog. En my eerste reaksie is prys die Here. En toe ek het klaar gesê, toe sê die Gees van die Here vir my, wat sê jy? En toe slaan het my, wat ek altyd sou gesê het. Dit sou daai snaakse Franse woorde gewees het, julle ken hulle nou. Die baie taal, wat net mooi niks sê nie. En dit was my een van die eerste ding wat ek in my lewe kon sien, nadat ek bekering gekom het, hoe die Here besig is om 'n pad te stap en my te verander. En een van die eerste ding wat mens na kan kyk, en een van die opsigtelikste ding wat mens kan kyk, is na jou mond, en dit waar jou mond uitvloei. En is so 'n belangrike tema, as jy nou Jakobus gaan deurlees, en jy sien dat in elke liewe hoofstuk van Jakobus, het hy iets oor die mond en iets oor taal te sê. Dit is so belangrik dat dit is. As agtergrond wil ek nog bysit, 'n bietjie, as Matteus 12 kan vat. Dit is maar baie dieselfde wat Jakobus hier sê, die Here Jesus gesê, as jy sê boom is goed, moet jy ook sê sy vrugte is goed. As jy sê hy is sleg, moet jy ook sê sy vrugte is sleg. 'n Boom word tog aan sy vrugte geken. Julle slange, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die goeie mens bring die goeie te voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hy rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Hoofstuk 15 skryf hy, maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart. En dis die dinge wat 'n mens onrein maak. In die agtergrond daarvan, en dit is wat Jakobus maar in die gedagte het, as hy hieroor praat, as hy praat oor die mond, is dit baie duidelik dat dit gaan nie oor taal nie. Jou mond en dit wat jy sê, openbaar jou karakter en wien wat jy is. As jy slegte hart het, gaan dit een of ander tyd by jou mond uitloop. Jy kan dit nie help nie. Hier is waar dinge 'n bietjie moeilik raak, en as ons praat oor, ons moet ons self toets voor ek aangaan, wil ek net in 'n kantnota sê, maar dit is my belangrik, dat ons ons toets, dan praat ons toets ons self. Hier is nie toetse vir ander mense nie. Want het raak moeilik as ons kyk na ander mense rondom die goed. Ek kyk na my eie hart. Daar is mense wat baie mooi kan praat en baie goed kan praat, maar hulle hart is vrot. Jy moet net 'n bietjie tyd saam met hulle spandeer, dan sê jy sien, het kom, een of ander tyd kom het uit. Maar as ek die tyd saam met hulle spandeer, en jy sien hulle hier en daar, jy sien hulle by die kerk, en die fariseers was sulke mense, dat hulle praat net goed, en is alles net mooi wat by die lippe uitkom, maar die Here kyk in die hart, en hy sien die doodsheid daarvan. Die ander kant van die saak is wat dit moeilik maak ook, hoekom ons nie ander mense kyk nie. Iemand kan 'n pragtige kind van die Here wees, maar ons gly ook in ons lippe. En dan kan ek baie vinnig oordeel. So hier is vir my persoonlik, dis toets aan myself. Dis wat ek na myself kyk en ek sê, maar Here, ek sien die verandering in my hart, ek sien die verandering in my spraak, ek het die geneigtheid en die gerigtheid daartoe, dat ek my spraak wil verander. Waar kom dit vandaan? Dis omdat ek kind van die Here is. Dit is die dinge wat die Here in my hart gebring het, wat ek wil uitbring. Daar's 'n paar dele in die Bybel wat na 'n kontradiksie lyk. En ons staan by een van hulle stil. Die Bybel praat van dat ons moet onsself red, maar toch is ons in Christus gered. Daar is 'n deel wat ons moet doen, daar is 'n deel wat die Here doen, en dan lyk het teenstrijdig ook. Hier is het dieselfde ook. Die Here gee vir my 'n nuwe mens, ek het 'n nuwe spraak, maar aan die ander kant ook, moet ek nie praat. En as jy mooi daaroor gedink, is dit nie werklik 'n kontradiksie, want die Bybel praat van regverdigmaking, en hy praat van heiligmaking. Regverdigmaking is die oomblik, die hart toe ek my lewe vir die Here oorgegee het, toe ek 'n nuwe mens gemaak het, toe maak hy my regverdig. Maar dit is nie klaar nie. Dit wat hy gemaak het, moet ek nou beginne uitlewe. Dis die pad van heiligmaking. En dis die pad wat ons stap. So dis waarna ons kyk hierin. Dis nie 'n liglike veroordeel, ou het geglip met sy tong en hy het iets sleg gesê nie. As ek vir julle vra, wie van julle het nie iets sleg gesê nie? Net in hierdie week, by wyse van hande, wie gaan julle hande opsteek? Nou? As ons daarna kyk, dan gaan ons sê, nee, ons is allemaal verlore, dis nie waaroor ons praat nie. Ons praat hier na die dieper dinge in ons hart, en die strewe wat in ons hart het, die proses van die heiligmaking wat daarmee volg. Dis my interessant as ons praat oor taal, dat kyk na die afgelope 10, 20 jaar, hoe die taal gedegradeer het in die wêreld. Het jy dit opgelet? Hoe die taal gedegradeer het op TV? Dat daar soveel programma's wat jy net nie meer kan sit en kyk nie. Hulle praat nie meer Engels in die programme, hulle praat nou die ander tale ook. En as dit moet bleep, dan is daar meer gebleep in baie van die flikses wat jy al kan hoor. Kan amper nie die story volg nie. Dis my interessant hoe die wêreld, en die wêreld kyk na hulle self, en hulle dink, ons is besig om beter te raak. Hulle is vol hoop en illusie dat ons gaan nog al hierdie probleme oorkom. Maar die werklikheid van die saak is, as jy objektief terugstaan, jy kyk na die geskiedenis, is die mens besig om deur 'n dramatiese pas te degradeer. En die grootste bewys daarvan is wat by jou mond uitvloei. Ek staan in die gym en maak reg en sit jong mannetjies wat hier langs my staan en praat. En jy kan nie glo die taal wat by hulle mond uitvloei nie. Dis 'n normale spraak en hy is dan nie eers kwaad oor iets nie, is die ergste van alles. Ek kan nou verstaan as jy hom vervies het oor iets en dan vloei 'n paar woorde. Maar hy is nie eers kwaad oor iets nie, dis die normale gang van praat, want dis die hart. En die hart is besig om dit degradeer, daarom die wêreld saam met dit. En dit wys vir ons wat binne dit lewe ook. En ek dink juist in die tyd wat ons in lewe, is dit belangrik dat ons kyk, maar wat vloei hier? By my lippe uit. En dis 'n baie praktiese ding, maar dis die proses en die deel van my heiligmaking. Ek wys wie ek is, aan die ander kant ook, wat verkeerd by my lippe uitvloei, doen ook baie skade, en veral in die koninkryk van die Here. Hoeveel goed moet ek sê, om 10, 20 jaar se bediening ongedaan te maak? Het kos een oomblik, in een woord, een sin, om al my werk vir alle jare ongedaan te maak. En nie net myne, maar ook joune. Dit is so 'n geweldige belangrike saak het is. Taal en mond is so 'n belangrike saak. Na die sondeval was dit die eerste sonde wat gepleeg is, ne? Wat gebeur? Adam, die vrou wat u my gegee het, laster en hy beskuldig die Here. Dis die eerste sonde wat uitgekom het na die sondeval, is die lippe. En die lippe taal vloei uit die hart uit en nog steeds voort. Paulus skryf oor die wêreld, Romeine 3, bekende deel wat ons so goed ken. Hy sê, almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is die een wat goed doen, selfs een, hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom daar woorde soos giftige slang, hulle mond is vol vervloeking en vol bitterheid. Dis die kenmerk van die mens, en in besonder die kenmerk van die verlore mens, almal. En as ek nie in Christus is nie, dan sit ek nog steeds vas hier. Omdat my hart duister is, vloei die goed oor. Hoekom is daar bitterheid? Hoekom is daar vervloeking? Hoekom is daar geskinderry? Dis my hart. Dis waar daar lewe. En vir my as kind van die Here is dit belangrik om my hart, na my mond te kyk, want dit wat oor my mond vloei, wys vir myself ook partyke wat lewe in my eie hart. Partyke is mens geskok dat jy sien daar is nog goed in jou hart wat ek nie geweet het daar is nie. Dan moet ek dit hanteer. Moenie 'n pleister plak op jou mond nie. Hanteer die issue. Dit waaroor dit gaan. Die ander kant is ook net so belangrik ook. As jy ongelowig is, dan vloei dit maar voort en dit kom uit. Dis jou natuur. Maar as ek in Christus is, is ek 'n nuwe mens. Dan verander ek in my taal en my gebruik ook 'n nuwe taal. Kolossense sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge wat daar bo is, waar aan die regterhand van God sit. Galasiërs 2, ek is saam met Christus gekruisig, dis nie nou meer ek wat lewe, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou lewe, leef ek in die geloof van die Seun van God, wat sy liefde aan my bewys het. Een nieuwe lewe. Een nieuwe lewe is noodwendig dat ek een nieuwe manier het in my hart, een nieuwe manier om te dink. Ek het een nieuwe natuur in Christus, en een nieuwe natuur leid na nieuwe gedrag toe, en nieuwe gedrag leid na nieuwe taal toe, nieuwe spraak. Dit kan nie anders doen. Omdat my natuur verander het, het my gedrag verander, en omdat my gedrag verander, begin my denke verander, en om my denke verander, het my woorde begin verander. Dis die noodwendige gevolg daarvan, dis hoe die pad loop ook. Jakobus geef ons 5 redes hier, en ek gaan dit nou maar vinnig moet deurhardloop, ons is nou die tyd om in detail by hulle stil te staan nie. 5 dinge wat ons moet kyk, daar is 5 potensiële dinge wat die tong vir ons het, wat ons nou moet kyk wat belangrik is. Kom ons begin by die eerste, en die eerste en die belangrikste, en dis ook waar aan het begin, het lyk in vers 1 so'n bietjie uit context is, maar glad nie, want hy praat hier oor taal en die tong. Die tong het die potensiaal om te verdoem. Jouself te verdoem. Dis hoekom dit so geweldig belangrik is ook. Hy begin vers 1, my liewe broers, julle moenie almal leermeesters wil weet nie, want julle wat almal leermeesters is, sal strenger as die ander beoordeel word. Net gou in die agtergrond, Jakobus wil nie hier sê, julle moenie leermeesters word, hy is besig om mense te ontmoedig, nie? Paulus het het begeer en dit was 'n goeie ding, hy het gesê, om 'n ouderling te wees is 'n baie goeie ding, jy moet dit begeer, en jy, om die woord te kan verkondig is 'n goeie ding, en jy kan dit begeer in jou lewe, daar is goeie goed om te begeer, maar die ernstige waarskuwing ook, dis nie 'n saak wat liggies is nie, maar baie ernstig, dis waar oor het gaan, daar is gewig achter dit, en dan vat hy nou leermeesters en predikers soos het ons is, en hy lig ons 'n enkie uit, om 'n voorbeeld te maak hiervan, maar is ook van toepassing op elke liewe kind van die Heer Jesus Christus. Sy gebrekenheid leermeesters is 'n voorbeeld hierso. Dit wat ons sê, en dit wat ons hier aanbied, is 'n gewellige, gewigtige, belangrike saak. Om die waarheid reg aan te bied, en reg te leer. Ek weet, en ek is baie besef daarvan, dat die Heere gaan my erger as julle oordeel, en erger na my kyk, as julle. Die Bybel sê dit ook so. Dit is geweldig belangrik dit wat ek hier sê, dat ek voor julle kan opstaan en sê, so sê die Here, Here. Sonder 'n verdraaiing, sonder my eie idees. Dis die gewig van die saak. Ek staan nou hier vir 18 jaar voor julle. En ek kan my vrou nog vra, nog steeds elke diens voor die diens, is my maag nog steeds maar omgekrap, en ek, ons weet om nie vir my goed voor die dienst te gee, nie, ek kan nie focus nie, dis een belangrike saak. My pa is 80 jaar nou oud, een hele lewe in die bediening, is vir hom nog steeds die selle, want is een gewigtige saak. Het is nie net van ek staan op en ek kom praat, ou praatjie en loop nie, ek is hier besig met die woord van God en die waarheid, die objektieve waarheid van die woord van God en ek moet dit hanteer en vir julle bring en suiwer vir julle bring, anders as ek het nie doen nie, is daar een straf wat op my kom en een oordeel wat op my kom. So belangrik is die spraak daarvan en die weergee daarvan ook. Esegiel skryf hier oor en is my prachtig uit die Ou Testament. Die Heere sê vir Esegiel, mens, ek het jou aangestel as 'n wagter Israel. Jy moet luister na wat ek sê en namens my waarsku. Wanneer ek vir 'n goddelose sê, hy gaan sterwe en jy waarskom nie, praat jy nie en waarsku jy nie die goddelose teen sy bose optrede om so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal behoue bly. En dis deel af van die werk, en dit was nog altyd deel van die werk, as die Here iemand op jou hart lê, en jy moet met daai iemand gaan praat oor die Here Jesus Christus, en as jy bedienaar van sy woord is, dan lê hierdie straf en oordeel, en hierdie belofte nog steeds daar vir elkeen. So sê die Here, Here, en as ek nie praat nie, ons leef in 'n tyd wat die kerk in konflik is ook, en as ek nie praat nie, dan verloon ek, en God gaan rekenskap eis. Ons het 'n baie vlak siening van God, en wil hom afbring na 'n vlak toe, dat hy hulle maaikie is, maar hy brei die lewende God, 'n verterende vuur, vrees hom, en in die kind van Here is daar gesonde vrees, van wat by my mond uitkom, Here, dat moet jy nie oneer aan doen nie, en baie besonder op die kansel ook, valse leraars, Petrus skryf, hy sê, maar daar is ook baie valse profete onder die volk, en so laas sal daar ook onder julle valse leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleere insmokkel, en die Here wat hulle vrygekoop het, verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur dit toedoen, sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. En hulle hebsig sal hulle allerhande stories uitbuit, maar hulle vonnis is klaargevel, en hulle ondergang is onafwendbaar. Hoor stel Petrus dit, ne? Hulle gaan hulle self in die verderf stort, en baie ander. Daarom bly dit met die evangelie te werk altyd 'n gewigtige saak. Laas is in hulle vonnis is klaar, gevondis. En kan nie te help om te dink, as ons staan in ons kerk, in hierdie wereld, in hierdie tyd, met so 'n magdom, 'n oormag valse leraars, die vonnis is klaar gevel. Dis 'n gewigtige saak. Ek kan nie opstaan en sê wat ek wil, soos ek wil, waar ek wil nie, maar so sê die Here, Here. Ek sien 'n notaakie op my Facebook bladsy hierdie week van George, James White, een van die ouens wat nou in die Kaap besig is met 'n seminar oor die feitelike korrektheid van die woord, die onfoutlikheid, wat is het inerrancy of the word. Hy praat daar oor to preach a false gospel is to commit internal murder. En het is so. Dis precies waaroor het gaan. Ewige moord. Daarom moet allemaal nie wilde leermeesters wil wees nie. As 'n jong man na my te kom en hy sê hy wil 'n predikant word, en vir my vraag of hy 'n predikant wil word, sê ek vir hom nee. Dis 'n standaard antwoord ek vir my het. Nommer 1 voel ek, as jy my vraag, het jy nie 'n roeping nie. As jy nie 'n roeping het, jy geen plek hier nie. Jy gaan het nie maak hê, en jy gaan die kans hê dat jy hierdie pad gaan loop. Die besondere gawe wat die Here aan sekere mense gee, en die las op hulle skouers is baie hoog ook. Maar as het deel op ons Christene ook, om die selle te hê van sy woord, kan nie en ek mag dit nie verdraai nie. Om dit te verdraai en te sê, maar sonde is nie meer sonde nie, en die dinge is nou nie meer sonde nie, dit is ewige moord, en hulle oordeel is klaargevel. Die Bybel sê, dit is beter om met een meelsteen jouself in die diepsee te gaan verdrink, as om voor die Here te kom staan hiervoor ook. Hy gaan 'n bietjie verder, kyk na vers 2, vers die eerste gedeelte. Ons as leermeesters moet baie let op wat ons sê, en dit is belangrik, net soos kinders van die Here. Vers 2, die realiteit, ons struikel allemaal baie, in baie opsigte. Dis die realiteit. Dis die realiteit ook vir die kind van die Here Jesus Christus, dat ek struikel. Ek is in die wêreld, ek is in die vlees, en ek kan, en ek moontlik gaan ook struikel. Daarom waak en kyk. Die hartseerste deel wat ek in my lewe kan doen, is om iets te sê of iets te doen, wat die evangelie en die werk van die Here Jesus Christus gaan skade berokken. Daar is my geen groter sleg ding in die lewe as dit nie. Maar die realiteit is, ons struikel. Ons sing het baie, Korant is baie lief daarvoor, wat is die nommer 1 ding wat hulle graag op die voorblad sit, op die mure, nee, Domie het aangevang dit, en die Korant verkoop verskriklik baie, mense is mal daaroor, om die goeders te hoor, en intussen kry die evangelie, en die woord van die Here baie skade, maar die realiteit is ons struikel, van die grootste predikers het al gestruikel, maak om nie mindere prediker, en die aardse deel is, maak jy sy werk minder nie, baie mense het van tot bekering gekom deur hulle. Maar ons struikel. Daarom moet ons let. Goed, die tweede potensiaal wat hy sê, met die tong het potensiaal tot beheer. Kom ons gaan verder vers 2. As iemand nooit struikel wat hy sê, nie sê volmaak, by magte om sy hele lichaam in toom te hou. Nou kom ons staan voor oomblik net stil by die woord volmaak, teleios. Daar is twee moontlike verklarings van teleios. Die eerste verklaring van teleios wat oor die algemeen gebruik word, is die woord volmaak, perfect. Dit is woorde wat gebruik word, baie keer as verwysing na die Here Jesus Christus, sy soendood en daai tipe goed, dat dit volmaak is, dis perfect, dis vol. Maar as ons daai betekenis vat hier in Jakobus, dan beteken het, dat ons moet volmaak wees in ons spraak, en wie van ons gaan ooit volmaak wees in ons spraak? Dan gee ons nou opdrag wat ons nie kan bereik nie. En dit kan toch nie. Daar is een tweede verklaring aan teleios ook, wat ook gebruik word, een verklaring, compleet en volwassen. Iemand wat volwassen is, struikel nie. Die volwassen deel daarvan, die compleetheid daarvan. En as ons kyk na die voorbeelde wat volgt, dan kan ons sê, maar dit is wat Jakobus hier bedoel. Hy bedoel nie dat jy moet volmaak wees, elke ding moet perfect en reg wees nie. Hy sê dat hoe meer volwassen ek raak, hoe meer begin my taal ook verander. En is die selle ook, as ek een perd, een stang in sy bek sit, dan het die perd onder beheer, en die selle met die boot ook. Elke stikkie daarvan, kry ek hom dan onder beheer. Die tong kan beheer word. Die wereld en die ongelovige, glo nie in selfbeheersing nie. As jy nou vir hom 'n vloekwoord wat wil sê, die ander woord is nie vloekwoorde nie, selfbeheersing is 'n vloekwoord. Dis die laaste ding wat hy wil hoor. Ek meen, dis deel van ons vlees ook, jy wil dit ook nie hoor nie, nie waar nie. Daar is iets in my wat niks wil weet van selfbeheersing nie, maar is een van die vrugte van die gees. Die tong het die potensiaal om beheer te word, en kan beheer word. Dis deel van my groei. In die Here Jesus Christus het hy my mond aangeraak, en hy het gesuiwer, en my regverdigmaking is ek nuut gemaak, ek het 'n nuwe tong. En die pad wat ek stap, saam met die Here Jesus Christus, is ek altyd besig om my taal te vernuwe, die manier hoe ek praat. En as ons praat oor die tonge, praat ons nie net oor vloek nie. Ons praat oor hoe ons met ander mense praat, en alles wat daarmee saamgaan. En dit moet ook groei in die Here Jesus Christus. J.A. Mottier, die teoloog, het geskrywe, "The control of the tongue is more than evidence of spiritual maturity, it is the means to it." Dis nie net geestelike volwassenheid nie, dis ook die manier om geestelik volwassen te word. Twee kante van, en dit is precies, ek dink, raakgevat wat Jakobus hier praat. Om my tong te beheer, wys dat ek volwassen is in my geloofslewe, maar dis ook hoe ek volwassen raak in my geloofslewe. Om my wag voor my mond te sit en te weeg wat ek sê en waarvan ek praat. Kom ons gaan na die derde dingetjie wat hy oor die tong te sê het, vers 5. Het die potensiaal tot korrupsie en tot skade. 'N Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek, die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. 'N Klein vuurtjie. Hier wys ons op die skade daarvan, die vernietigende krag, haatvolle woorde, valse gerugte, lasterlike woorde wat ons sê, ook roekelose woorde. Matteus 12, jy sal rekenskap gee van elke ligsinnige woord. Vanweë jou woorde gaan jy geoordeel word. En as kind van die Here is dit vir my belangrik om aan te let. Dit beteken nie vir my dat ek moet mooi praat sodat ek in hemel toe gaan nie. Dis glad nie wat die Here daar sê nie. Dit wys my hart. Hoe wat so praat is verlore uit sy hart, ek die Here nie geken nie. Ek is in die Here Jesus Christus. En daarom wys my taal dit. En my praat dit. En die manier hoe ek met ander mense praat, die manier ek van ander mense praat, wys dit. Vers 5 het die vuurtjie is die vermeerdering daarvan. Wat doen 'n gerug, ne? Wat doen 'n skinderpraatjie? Dis soos vuur. Wat het vuur nodig? Brandstof en suurstof. En 'n spaak. Juist die spaak. Hierdie wêreld is vol dooie hout en dooie gras rondom jou. Is reg vir 'n skinderpraatjie. Is reg vir negatiewe woorde, is reg vir halwe waarhede, vir valse gerugte. Kos net een klein vonkie. En dis my tong. Ek wil vir julle lees, dit is vir my oulik wat ek gelees het. Morgan Blyke, hy's 'n sportskrywer van die Atlanta Journal, skryf hierdie dingetjie, sê, "I am more deadly than screaming shell of a howitzer. I win without killing. I tear down homes, break hearts, and wreck lives. I travel on the wings of the wind. No innocence is strong enough to intimidate me. No purity pure enough to daunt me. I have no regard for the truth, no respect for justice, no mercy for the defenseless. My victims are as numerous as the sand of the sea and often as innocent. I never forget and seldom forgive. My name is Gossip." Klein woordjie. Het jy gehoor? En dan steek 'n wêreld van ongeregtigheid aan. Dis nie die taal van die kind van die Here nie. Elke woord geweeg en gemeet. My tong het die potensiaal tot korrupsie. My tong het ook die potensiaal tot konflik, vers 7 en 8. Alles wat loop, vlieg, kruip, swem, elke soort dier, alles wat daar is, kan getem word. Maar nie die tong nie. Dawid het dit goed geweet. En het besef ook, baie slim en baie wyse man gewees. En het homself baie goed geken ook. Ek kan struikel, ek kan praat. Psalm 141, sit 'n wag voor my mond, hou tog wag oor wat ek sê. Daar twee kante daarvan, dis reg dat ek dit van die Here kan vra. Maar wie se werk is op die oomblik? Myne. Ek moet my tong beheer, wat daar uitkom en wat ek moet sê. Ek het ook baie jare terug, ek en Marieke het pas begin uitgaan. Een ding wat ek nou altyd sê, wat ek by haar ma kon geleer het, is die woorde, jy kan vir enig iemand iets sê, as jy het in ware liefde sê. En het is so. En dan moet ek mooi gaan kyk, wat ware liefde is. Nee. Jy kry mense wat sê, man, ek is 'n oop mens, ek is 'n eerlike mens, ek sê wat op my brein is. Nee? En hy dink, hy is 'n baie noble type mens wat dit sê, maar het is 'n baie arrogante type sê ding ook. Die realiteit is dat die Here sê dat elke ou met 'n wag voor sy kon, ek weet nie alles nie, ek sien nie alles nie, en ek verstaan nie alles reg nie. Die type mens dink, hy verstaan alles reg, hy weet alles, en hy stel homself bo aan die mense, en hy dink hy die reg om alles vir almal te sê. Ek sê nie is altyd vir mense goeders nie, al is dit die waarheid. Elke ding wat gesê word, word geweeg en gemeet. Of dit werklik in liefde is. Of dit werklik die regte ding is om gesê te word nou. En ek sê liever niks voor ek iets sleg sê. Spreker is my so prachtig, hy sê dat 'n dwaas kan aangesien word as 'n wyse man as hy sy mond hou. En dit is so. Dink meer van ons mond hou, dan gaan ons slimmer lyk in die wêreld. Maar as 'n dwaas sy mond opmaak, kan weer die hele wêreld dit. Daar is iets daaraan wat ons kan leer. En wat eendag mooi gewys daarna, hy sê die Here het vir ons een tong gegee, met twee lippe, die twee wagte, en 'n spultande, die tronksel. Alles wat voor dit is, wat die Here rondom dit gestel het, om vir jou te laat onthou, kyk wat jy sê, weeg wat jy sê, meet wat jy sê, dink wat jy sê. Men sit in jou brein en idle en maak jou mond oop en dan hardloop alles uit. Nee, hoor, jy is nie 'n motorkar nie. Jy is 'n kind van die Here, beheer deur die Gees van die Here. Doen dit. En die praktyk daarvan in selfbeheersing in baie vlakke ook, is selfbeheersing ook oor wat ek sê, wanneer ek gaan sê en stil te bly. En ek praat maar vir myself en ek preek vir myself ook hierso. Ons val baie maklik. En het raak moeilik as mense in 'n ringsvergadering sit, wat mense die woord verdraai en verkrag voor jou, om nie het woede te praat nie. En dan stil te raak en te vraag, Here, moet ek iets sê? Want ek vrees ek nou sê, ek gaan my lippe, my taal en my tong verskeer. Daar is baie kante daaraan. Ek ken dit baie goed. En partykeer moet my stil bly. Selfs as dit by sulke sake kom. Nie stil bly van ek is 'n coward en ek wil nie praat nie. Maar as ek nou praat, gaan dit meer skade doen as goed. En daar is groter goed in speel. Weeg dit. Elke deel. Vir alles jy in konflik situasies kom. Ek is kind van 'n Allerhoogste. Nou kom ons by die laaste ding, en hy sluit daarby af die potensiaal vir die kompromie ook. Met die tong loof ons die Here, en met die tong vervloek ons die mense wat aan die beeld van God gemaak is. Dit kan nie so wees nie, dis inkonsekwent met die kind van die Here Jesus Christus. En dan noem hy die voorbeelde, 'n brak water en 'n brakfontein kan nie vars water gee nie. 'N vyeboom kan nie druiwe gee nie. Dit wat die Here ook gesê het, 'n boom word van sy vrugte geken. As ek 'n kind van die Here Jesus Christus is, en hy is in my, en hy is die allerheiligste wat in my woon, dan moet oor my lippe vloei alles wat waar is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, Filippense. Dis wat moet vloei. En ek moet begin in daai lysie van goeders vat, miskien moet ek dit gaan neerskryf, gaan kyk wat daar alles staan, en begin is my taal meet, maar Here, is dit goed? Is dit waar? Is dit prysenswaardig? Is dit mooi? En ek begin afklik. En as dit nie is nie, dan hoort ek nie daar nie. En die wonderlike deel daarvan is, dat in die beheer van my tong, begin ek ook die beheer van my denke vorm. Daarom het Mottaier gesê, dit is nie net 'n bewys van volwassenheid nie, dis die pad na volwassenheid. Ek weet nie of hulle besef nie, ek kan nou nie daarby stilstaan, dit is nou lang onderwerp op sy eie, maar in jou denke, het jy, die eerste ding in jou denke wat plaasvind, jy keur het eers goed of af of goed of nie. En as ek een ding goed gekeer het om deur te gaan na my brein toe, dan vorm dit in my breinselle takkies. Hoe meer een gedachte daar is, hoe meer vorm die takkies in jou brein in. En dis hoe een gedachte gevorm word. En daar so, amper kan ek nou sê, dis nou maar spreekwoordelik en figuurlik beskryf, is daar so klein boompie. En as ek die goeders begin groei, raak die goed sterker in my brein. Daarom ouens wat bietjie pessimisme of negativiteit toelaat, jy is besig om jou brein te korrupt. En ek moet myself weer hertrein en begin anders te dink oor goed. Dat daai goed weer kan kwyn en het kwyn, en ek kan het weer in 'n nuwe rigting bou. Jy het meer beheer oor jou brein as jy dink. Dis medies bewyste goed wat ek nou van praat. En dieselfde met my taal. Begin in jou taal gebruik, nie net jou woorde herleer nie, maar jou brein. En dis precies wat Paulus van praat, is om jou gedagtes te vernuwe. Dis nie net my spraak wat vernuwe nie, dis my gedagtes vernuwe. As my gedagtes nuut is, en reg is, dan kom die spraak makliker. En ek het nie regtig 'n wag nodig nie. Miskien op sekere terreine nog 'n wag nodig. Maar hoe meer ek groei in die gedagte wêreld, wat selfs soos Here Jesus Christus is, hoe minder is dit nodig om elke liewe woord te meet en te weeg. En ek begin my gedagtes herrangskik in die opsig. En dis wat ons moet doen. 'N Kind van die Here kan nie albei kante hê nie. Ek verstaan dat jong kinders van die Here het nog bietjie meer 'n stryd rondom die taal, maar jy is vir ons daar om te groei daarin. En iewers langs die pad gaan die Here jou toets daarin. En hy doen dit met ons almal. Want hy wys vir ons groei. Hoekom word jy getoets? Die Here het nie nodig om te sien of jy groei nie, hy weet dit. Ek het nodig om te sien ek moet groei. Ek het tot bekering gekom en ek het ernstig geraak oor die Here, Bybelstudie, my gebedstye en ek het nie besef dat my gedagtes begin te verander het nie. En toe kap ek een stuk hout. En toe wys die Here vir my hoe my gedagtes verander het. En ek sien die groei daarin. Kyk wat oor jou lippe vloei. Hoekom water kwaad vir goed? Ek moet dit begin evalueer. Kinders van die Here is denkende mense. Evalueer hom die hele tyd. Here, toets my hart. Wys vir my. En as 'n tekstie voor my inswaai en ek skryf om 'n woord, dan hoor ek myself en kyk vir jouself in die triespieeltjie en ga vat daai ding na jou binnenkamer toe, gaan maak hom dood. Want hy hoort nie daar nie. Dis nie kind van die allerhoogste nie. Laat alles oor my lippe wees mooi. As ek 'n begeerte het om iemand sleg te sê, hoor dit vir jouself. Ga na jou binnenkamer toe, gaan toets en ga vernuwe dit. Jy is kind, jy het beheer. Kom ons kyk na hoe ons praat. Ons is nie van die wêreld nie. As jy hoor hoe jou mense rondom jou praat, waak ernstig. Ek onthou, ek was 'n rukkie lank 'n kind van die Here. Ek wil my afsluit. Ek het my tong al onder beheer gehad. Ek dink ek was al 2 jaar kind van die Here, besig om te studeer. Een vakansie het ek die voorreg om bietjie saam met die manne daarop ek is seker oor Londen uit te gaan om te gaan chokka vang. En ag, is 'n paar randjies, ek is student, ek kan doen met die geld. Nou, ek weet nie of julle ooit op die water was saam met 'n spul kleerlinge in chokka bote nie. Dit gaan maar 'n bietjie rof. Nou die bote lê maar om mekaar en dis nou 'n stil oggend en jy trek maar jou chokka op en gooi hom in, is 'n vuil besigheid. En daar word gepraat heen en weer en sleg gepraat heen en weer en ek weet nie wat die probleem is met mekaar se maas nie, maar laat almal probleem met mekaar se maas. En ek kan nie onthou presies wat gebeur het nie. En ek werk so, ek dink die dolly, daar is so skerp ding wat hier die chokka hak en hy hak my in my vinger en het borrel so my op, net tot die achter in my keel die vloekwoord. Nou nie verder kom as dit nie. Wat nog nooit daar was nie, hoekom? Ek word so oordonder met die gemors rondom my, dat het begin invloed het op my. En dis 'n belangrike les om te geleer het ook. Mense, as jou mense verskriklik sleg praat om jou, en vloek om jou, het jy ernstig meer tyd by die Here nodig, om jouself te skuld daarteen. Anders gaan het ook vanself vloei. Laat my taal en my tong skoon wees hier. laat dit 'n getuienis wees. Hierdie is nie 'n tong waarmee ek nou die Here loof en net nou iemand hier buite sleg sê nie. Dit hoort nie. Dis nie kind van die Allerhoogste nie. Hierdie loof Here Jesus Christus vandag en môre as ek by die werk instap, praat hy nog steeds alles wat goed is, alles wat waar is, alles wat prysenswaardig is, alles wat mooi is, vloei nog steeds uit. Al het niks met die Here te doen nie, al het net met werk te doen. Hierdie mond is geheilig tot eer van die Allerhoogste. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Heer Jesus, ek sê vir u dankie dat u ons harte gereinig het en vernuwe het. En Vader, dit is ons hartsbegeerte, soos Dawid ook gebid het, sit 'n wag voor my mond. Laat wat hier uitvloei net lof vir die Allerhoogste wees. Elke woord getel. En ons bid, Here, dat ons regtig paraat op onsself ook sal wees. Ook om ons eie ongeregtigheid raak te sien. En bewus daarvan te wees, Here, hoe maklik ek kan struikel. Daarom is dit vir my nodig om ekstra paraat te wees oor wat ek sê ook. Binne my leef daar 'n wêreld van ongeregtigheid wat deur die diepste deel van die hel aangebrand word en aangesteek word. En Here, dit mag nie uitkom nie. Here, laat die hel bly daar waar hy is. En vernuwe my. Dat hy oor my lippe net alles wat goed en mooi en edel en prysenswaardig is, sal vloei. Tot eer en verheerliking van u groot naam. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.